ครับรายงานวันนี้เป็นตอนที่2ของซีรีส์ข่าวการศึกษาจากรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับซึ่งเราจะพาไปรู้จักน้องๆ3คนที่สามารถเข้าเรียนต่อปริญญาโทบริหารธุรกิจที่ Anderson School of Management แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตลอสแอนเจลิสสำเร็จนะครับคนแรกคือทัชชาอนันต์โรจน์วงศ์หรือตังที่เพิ่งเรียนจบครึ่งแรกของหลักสูตร MBAและได้งานช่วงฤดูร้อนที่บริษัทที่ปรึกษาชื่อดัง Boston Consulting Group ก่อนกลับมาเรียนปีที่2ที่ Anderson School of Management ครับตังให้คำแนะนำเรื่องการหาจุดสมดุลในการเตรียมตัวสมัครเรียนใน3หัวข้อด้วยกันคือการทำคะแนนสอบให้สูงพอเตรียมเอกสารยื่นสมัครและการเลือกมหาวิทยาลัยว่า
โปรเซสการสมัครเนี่ยก็อาจจะเริ่มของผมอาจจะเริ่มจากการที่พยายามทำความรู้จักมหาลัยก่อนคือผมตอนนี้ผมคิดว่าผมจะเริ่มสมัครเนี่ยมีเวลาไม่มากผมก็ต้องทำหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันนะฮะคือพยายามทำความรู้จักมหาลัยเตรียมสอบ GMAT แล้วก็เตรียมทำแอปพลิเคชันตอนนั้นผมถ้าเกิดผมย้อนกลับไปได้ผมอาจจะเผื่อเวลาเตรียมแอปพลิเคชันมากกว่านี้ตอนนั้นผมไปเน้นทำ GMAT ก่อนอย่างเดียวแล้วก็ปล่อยแอปพลิเคชันหลังจาก GMAT อย่างเดียวมันก็ทำให้มีความกระชั้นขึ้นไปนะฮะก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นการบาลานซ์ระหว่าง3อย่างนี้คือต้องได้คะแนนให้ดีทำแอปพลิเคชันให้ดีแล้วสุดท้ายเราก็ต้องเลือกโรงเรียนที่เหมาะกับเราโรงเรียนท็อปสกูลทั้งหลายแหละมันดีหมดแล้วครับแต่ว่าโรงเรียนไหนที่มันตรงกับสิ่งที่เราอยากได้แล้วก็ตรงกับ personality ของเราจริงๆมากกว่าที่ทำให้2ปีนี้มีประโยชน์ที่สุด
ครับการมาเรียนต่างประเทศอาจทำให้หลายคนต้องปรับตัวเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมในห้องเรียนปิ้นปิลันทาพาณิชกุลซึ่งเรียนจบเป็นที่เรียบร้อยสดๆร้อนๆไม่นานนี้และเคยได้ฝึกงานที่บริษัท Google เล่าให้เราฟังถึงประสบการณ์ของเธอว่า
ของปิ้นอาจจะไม่เหมือนกับนักเรียนคนอื่นตรงที่ปิ้นมาจากแบ็คกราวด์การศึกษาที่เป็นไทยจริงๆนะคะคือตอนที่อยู่จุฬาปิ้นก็ไม่ได้เรียนโปรแกรมอินเตอร์ปิ้นรู้สึกว่ามันแตกต่างกันมากๆแล้วก็ต้องใช้การปรับตัวเยอะมากอย่างแรกเลยเนี่ยที่รู้สึกก็คือว่าenvironment ของห้องเรียนที่นี่เนี่ย encourage ให้ทุกคน voice out opinion นะคะแสดงความคิดแล้วก็ เรียกว่าทุกคนเนี่ยรับฟังจริงๆคือไม่ใช่ว่า เป็นคุณครูจะแบบผิดไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะดังนั้นมันจะเกิดการดีเบตที่ทำให้ได้เรียนรู้มากขึ้นตลอดเวลาในห้องเรียนซึ่งถามว่าครั้งแรกเลยที่ควอเตอร์แรกที่มาที่นี่ก็ต้องปรับตัวเยอะมากเพราะว่าใน environment ในห้องเรียนของเมืองไทยที่ปิ่นเรียนมามันไม่ใช่แบบนั้นมันไม่ interactive เท่ามันค่อนข้าง passive ใช่ไหมคะเป็น one way communication แต่ว่าปิ่นรู้สึกว่าสิ่งสำคัญที่ทำให้ปรับตัวได้ดีเนี่ยคือต้องมีความ open minded แล้วก็ต้องมีเรียกว่ามี drive ที่จะพัฒนาตัวเองอะค่ะอย่างของปิ้นเลยเนี่ยหลังจากควอเตอร์แรกเนี่ยพอเริ่มเรียนใช่ไหมคะปิ้นเลยรู้สึกว่าเฮ้ยปิ้นต้องตั้งตัว KPI ให้ตัวเองว่าเราจะพยายามพูดในห้องเรียนอย่างน้อย1คลาสเนี่ย1ครั้งอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะค่อยๆทำให้เรารู้สึกสบายนะคะในการที่จะ speak out แล้วก็ไม่รู้สึกอายไม่รู้สึกว่าเฮ้ยพูดผิดแล้วอายจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆ
ครับสำหรับเรื่องที่น่าจดจำในฐานะนักเรียนที่แอนเดอร์สันบิลวิสิตชยาวิวัฒน์กุลทายาทธุรกิจที่กำลังเรียนอยู่ปี2บอกกับเราว่า
ผมก็เรียนมาได้ก็จริงๆก็1ปีพอดีเลยนะครับตอนนี้ผมว่าการได้ทำงานกับ Learning Team เนี่ยมาอยู่ที่นี่ปุ๊บจะอธิบายนิดนึงคือเขาก็จะจัด Learning Team ให้เราวิชา Core Class ประมาณ 6-7 ตัวเนี่ยเราจะทำงานกับทีมนี้ตลอดต้องทำงานกับทีมนี้ตลอดซึ่งทางแอนเดอร์สันเขาจะจัดให้เราไดเวอร์สที่สุดผมรู้สึกว่าผมได้รับความ diverse นั้นเพื่อนแต่ละคนมาจากหลากหลายเชื้อชาติหลากหลาย background นะครับผมก็รู้สึกว่าโอเคอาจจะ type ส่วนใหญ่คนที่มาเรียน MBA ก็อาจจะ type ใกล้เคียงกันเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองสูงมีความเป็นผู้นำสูงการที่ได้มาเรียนแทนให้ที่มาเรียนแล้วได้มาจัดกลุ่มอย่างเงี้ยมันทำให้รู้สึกเราได้ทำเป็นทั้งผู้ฟังทั้งเป็นผู้ตามด้วยนะครับผมว่ามันเป็นทักษะอย่างนึงที่ leader ทุกคนต้องมีไม่ใช่ว่า lead อย่างเดียวต้องฟังคนอื่นได้เป็นผู้ตามได้นะครับ
กับท้ายสุดสัทธิยาวิทเซอร์รองผู้อำนวยการฝ่ายรับนักเรียนเข้าหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจของแอนเดอร์สันที่เราทำความรู้จักไปเมื่อตอนที่แล้วพูดถึงความเป็นผู้นำนอกการทำงานได้ว่าสิ่งนี้คือลักษณะที่แอนเดอร์สันต้องการเห็นในตัวผู้สมัครและอาจให้ทุนแก่นักเรียนที่มีคุณสมบัติเด่นในเรื่องนี้ครับ
Perhaps show leadership in different ways so perhaps หมอตอนโรงเรียนปิดใช่ไหมคะหรือมีเบรกแทนที่จะไปเที่ยวฮาวายหรือพวกนี้อาจจะไปเที่ยวที่อื่นแล้วก็ไปช่วยสร้างบ้าน อาจจะไปช่วย community มากกว่า
ครับนั่นก็เป็นคำแนะนำของเธอนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America รายงานจากนครลอสแอนเจลิสครับ